Tullus, poem 64, lines 47 to 75.
Pulwina vero divae geniale locatur sedibus in medis, indo quod dente politum tincta tegit roseo conculi purpura fuco. Haec vestis priscis hominum variata figuris, heroum mira virtutes indicat arte. Namque fluenti sono prospectans litera diae, ter sea cadentem celericum classe tuetur, indomitos in corde gerens ariadna furores. Nec dum etiam se se quae visit visere credit, ut pote falla qui quae tum primum excitas omno, de certin sola misera se cernat harena. Immemorat juvenis fugiens pellit vada remis, irrita ventosae linquens promissa procellae. Quem procol ex alga maestis minois ocellis, saxeot effigies bacchantis prospicit, eheu prospicit, et magnis curarum fluctuat undis. Non flavo retinens subtilem vertice mitram, non contecta levi velatum pectus amictu, non teretis tropio lactentes vincta papillas. Omnia quae toto de lapse corpore passim, ipsius antepedes, fluctus salis alludebant. Sed nequetum mitrae nequetum fluitantis amictus illa vicem curans, toto ex te pectore terseu, toto animo, tota pendebat perdita mente. Ah, misera, assiduis quam luctibus externavit spinos as erecina serens in pectore curas. Illa tempestate, feroxquo ex tempore terseus, egressus curvis, e litoribus pirai attigit in justi regis scortunia templat.